Du lytter til Monarkiet med mig, Tue Winther. I dag der går der altså historisk sæbeopera i Monarkiet, fordi at vi skal tale om kærlighed og magt og hierarkier, begær og psykiske lidelser, idealisme og ikke mindst frække tyske læger, der kommer og rusker i det hele med deres nærvær og ambitioner og sensualitet. Ingen forfattere de vil kunne komme op med et så episk kærlighedsdrama, som det, der rent faktisk fandt sted ved det danske hof i 1700-tallet. Og hvis du ikke allerede havde gættet det, så taler jeg selvfølgelig om trekantsdramaet mellem Christian den 7., Caroline Mathilde og livlægen Johan Friedrich Struensee. Det er en fortælling, de fleste nok kender, men som man heller aldrig rigtig bliver træt af. Og jeg læste faktisk lige et sted, at hver generation har en beretning om den her affære. Og i slutningen af 2020, der udkommer anden del af en af de beretninger, der nok bliver en del af vores generation. Fordi at tegneserieskaberen Caroline Stjernfeldt, hun udgav nemlig anden del af sit store og meget imponerende tegneserieværk I morgen bliver bedre. Og her der tager hun altså historien op igen, og nu som en tegneserie. Vi har den kæmpe store fornøjelse at have Caroline med i dag til en snak om, hvordan det har været at arbejde med stoffet, og hvordan det har været så at transformere det til en tegneserie. Jeg hedder Tue Winther, og rigtig hjertelig velkommen til Monarkiet her på Radio 4. Den sætter altså bare en god stemning,
det
denne her.
Det er blevet mit nye yndlingshøjeblik, når du står og danser Søren. Programmet i gang.
Ja, det er Prinsens Musikkorps, der altså spiller Radio 4's jingle. Det er vidunderligt. Julie Lindhardt Højmark, velkommen i studiet.
Tak for det, Tue Winther.
Vi har jo også lige en lille tradition her om, at vi altså lige gennemgår lidt for ugen, der er gået i de royale luftslag. Ja. Og det hjælper du mig med.
Det gør jeg.
Og hvad skal vi? Jamen, det er jeg glad for. Og vi må jo ikke rigtig have andre i studiet i disse tider, så det er så dejligt,
så det er så godt,
at du må være her som producer. Skønt. Julia, der sker ting i Spanien.
Det gør der nemlig. Ja. Ja, og vi har jo været der nogle gange før, men måske netop derfor virker det passende, at vi også lige følger op på, hvad der er sket hen over jul og nytår i det spanske kongehus.
Ja, fordi at hvis 2020 ikke var et frygteligt nok år i forvejen, så har det for det spanske kongehus været ekstra
skandaleramt. Ja, man skal måske lige have en smule forhistorie, bare lige for at forstå, hvad det er, det drejer sig om. Det handler om den tidligere spanske konge, Juan Carlos, som abdicerede i 2014. Han har siden august 2020 levet i eksil fra sit hjemland, som han forlod, fordi han er anklaget for hvidvask og for at snyde med skat i millionafdelingen. Så der ligger sådan forskellige anklager mod ham der, og i starten af december, der var der så, der forlod det, at han rigtig gerne ville hjem til jul. Og kunne fejre den med sin familie. Men det droppede han så tilsyneladende på grund af coronapandemien, som jo er rigtig, altså det står slemt til med den i Spanien. Mm. Og kongen, som er 83, er jo så altså især i risiko for at blive smittet.
Ja.
Ja. Han har så også for nylig endda, altså helbredet står heller ikke helt godt til, for han har for nylig været indlagt på et hospital i Abu Dhabi, og ifølge flere spanske medier, så har man afvist, at det på grund af corona. Men ikke desto mindre, så har han det jo så altså ikke så godt.
Mm. Men det er jo nærmest endnu værre, havde han sagt. Man så ikke helt ved, hvad det
jamen,
er.
Jamen det er, og så her i januar, der blev han så fotograferet for første gang i mange måneder i øvrigt, hvor man også kan se, at han ser sådan lidt syg ud. Altså han står med mundbind, og han læner sig op af to sådan nogle virkelig fedt bodyguards, der næsten sådan, altså det ligner, at de holder ham på benene. Nu fik du lige hele forhistorien, men det er så altså fordi, siden Juan Carlos han meddelte, at han gerne ville hjem og holde jul, der har debatten om, hvorvidt han i det hele taget skal få lov til at vende tilbage til Spanien, kørt. Og nu er der så en ny måling, der viser, at det faktisk er over halvdelen, 55%, for at være helt præcis, der bakker op om, at deres tidligere konge, som jo var enormt populær i sin tid, at han skal have lov at vende hjem.
Ja, fordi at han var jo nemlig enormt populær for sådan ret mange år siden, da han ligesom stod som symbolet på, at Franco var væk og efter borgerkrigen og så videre. Tider. Og så er det altså bare gået lidt ned ad bakke med populariteten her de sidste, 20 år? Det er omkring, ikke? 15 år, måske.
Det er i hvert fald, altså, vi lavede på et tidspunkt et program om hele den her sag, hvor, hvor det lige var sket, at Juan Carlos havde forladt landet, hvor vi talte med en ekspert, som sagde, en ekspert i spansk historie, som fortalte det her med, at det måske ikke så mange spanier, der specifikt bakker op om monarkiet, men rigtig, rigtig mange bakker op om ham. Ja. Altså, at der er sådan en popularitet omkring ham, som stadigvæk er der. Og det, der også er så interessant, når der nu er, at det nu er over halvdelen af de adspurgte i den her måling, der gerne vil have ham hjem, det rejser jo så også igen spørgsmålet om, er det egentlig ham selv, der har forladt landet?
Ja.
Eller er det i virkeligheden den nuværende konge, hans søn Philip, og regeringen, der har sendt ham væk i et forsøg på at prøve at redde monarkiet?
Jamen, og også det her, altså nu ved jeg, vi ved jo ikke helt, hvad det er, han har fejlet, men hvis han har haft meget brug for også at komme hjem til jul, ja, og være sammen med sin familie osv., så tegner det måske også lidt på, at det er en ordre, at han altså skulle forlade landet, ikke?
Jo.
Og måske ikke helt har været som på egne præmisser, som det jo lidt prøvede at fremstå som, ikke?
Jo, for man kan også sige, at han ikke kan vende tilbage, eller ikke vil vende tilbage, hvordan man nu lige skal ligge trykket på grund af corona. Det er jo så også, når man må formode, at han har en privat
fly, det tror jeg eller nok, altså skal
godt kan tage en sådan
af,
ja, rimelig direkte afgang fra Abu Dhabi til slottet, så han ikke behøver at sidde blandt pøblen.
Ja, det tror jeg ikke, der skulle være nogen far for.
Så det er altså. Og man må sige, at de der skandaler stadigvæk fylder enormt meget i Spanien. Kong Philip, de holder en årlig juletale dernede, ligesom vi har en nytårstale i Danmark. Og der kan man i hvert fald godt udlægge det som om, at Philip han adresserede de her skandaler, fordi han blandt andet taler om, at moral og etiske principper gælder for alle, og de står over familiære bånd.
Mm.
Så der var måske en lille,
det var
en lille stikpil til farmand.
Ja, og en rimelig stor stikpil.
Ja, til det.
Ja. Ja, det må man gå ud fra. Man kunne jo også se i deres julekort fra Spanien, der, som de fleste royale europæiske kongehus sender ud, ikke? Der har de jo også hævet den helt nye generation frem. Ja. Så det her julekort, det var hans to unge, smukke søstre, der står der, nej ikke søstre, undskyld, børn,
døtre, ja,
som står der og ligesom er klar til at køre det her monarki videre, fordi at de ældre mænd der, de er godt nok lidt omblæste.
Altså, de falder jo på stribe lige for tiden, af den ene eller den anden grund, kan man sige.
Ja, præcis, og der var også alt muligt bøvl med, at altså, Juan Carlos, han havde en elskerinde, som den her dronning godt vil. Ej, det er en værre historie, og også en spændende historie, synes jeg.
Altså, jeg synes især, at den er spændende, fordi det jo er rimelig interessant, hvad der kommer til at ske med det spanske monarki. Altså, om de her skandaler på en eller anden måde kommer til at overskygge den nye konge, eller om omvendt, at der er så kæmpestor opbakning til Juan Carlos, og også, at der er en stemning mod kong Philip, som pludselig kan vinde.
Ja, og altså, og uden at lyde kynisk, så kunne det godt være, at vi måske så inden for nogle år, nu har jeg jo ikke set sådan i detaljer i den her undersøgelse, men jeg har på fornemmelsen, at det er den lidt ældre befolkning, ja, der gerne vil have ham tilbage, ikke? Og de jo dør jo også på et tidspunkt. Og hvad kommer der så til at ske, hvis ikke de kan sætte den nye generation sådan bedre i stilling, ikke? Til jobbet? Det er spændende, en spændende sag at følge, synes jeg.
Det er godt.
Vi skal også lige herhjem til noget, der er lidt lettere, og ikke så skandale om brus, fordi at der har været en 10-års fødselsdag, ikke?
Der har været to?
Ja, to kan man sige, på den samme dag, fordi at det er jo de her to tvillinger, kronprinsparets yngste børn, prins Vincent og prinsesse Josefine.
Ja. Kan du deres fulde navn?
Nej, det kan jeg ikke, men jeg kan sige, at Vincent han har et grønlandsk navn, og det er Menik, så vidt jeg husker.
Godt husker.
Og Josefines, det er Ivalu. Ja. Som også er grønlandsk. Men jeg kan altså ikke huske de to andre.
Jamen, det var de to, jeg fiskede efter.
Ja, perfekt.
Så det var godt husket.
Sofia, føler jeg. Nej, det tør jeg ikke kaste mig ud i. Men ja, men de har altså fået taget dejlige billeder, som jo også er efterhånden en tradition, at der kommer nye portrætbilleder, når de her unge prinser og prinsesser, de følger år.
Ja.
Og de bliver lagt på Instagram. Det er drøn populært. Det vælter ind med likes. Og,
det skal jeg love for.
Og de ser jo søde ud, og vi ser jo ikke så meget ellers til de her børn, vel?
Nej.
Men og i det samme forbindelse, der så vi så også, at de fik nye monogrammer.
Ja.
Og så var jeg også lige inde og finde ud af, at faktisk så fik Isabella også sit monogram på sin 10-års fødselsdag. Så det kan også være, at det ligesom er blevet en ny tradition.
Ja, de her monogrammer, det er jo så altså forbogstavet i deres navn, som er tegnet eller malet. Tegnet er det vel egentlig?
Designet.
Designet, altså meget grafisk, så det ser. Og de ser jo forskellige ud. Altså Isabella ser en helt anden stil end de nye.
Fordi, det synes jeg nemlig også var meget spændende. Og det er faktisk den samme, der har tegnet Isabella, som det har været, der har tegnet de her til de yngste prinser og prinsesser her. Hun hedder, hvor sådan blev det af? Charlotte Søborg Olsen hedder hun.
Ja.
Hende, der har tegnet, og så har hun så fået grafisk hjælp af Mads Kvistgaard og Cecilie Kirkeskov Knudsen, der også er grafiske designer. Men de har altså lavet sådan to ret forskellige, synes jeg også, altså mellem Vincent og hvad hedder det, og Josefine, ret forskellige monogrammer.
Ja, det er rigtigt.
Og det er måske Det er måske meget godt, det ved jeg ikke. Er det ikke, når man er tvilling, jo, vil man så ikke gerne skilles lidt ad?
Jo, netop, at det er sådan meget typisk med tvillinger, at skal de, altså, alt skal matche, og alt skal være ens. Så det er, jo, at de er forskellige, det synes jeg også er fint.
Ja, og jeg kan lige læse op, hvad det er, de skriver på Instagram om de her. Om Josefines, der skriver hoffet, altså. Eller, ja, det er nok hoffet. Det er i hvert fald dem, der står for, hvad der står.
Ikke?
Ja. Monogrammet, det er tegnet som et enkelt... Det er Josefines, det her, ikke? Monogrammet er tegnet som et enkeltstående kalligrafisk J, der står i stærk kursiv og med et poetisk og levende udtryk. Og til Vincent, der skriver de så, det består af en fast, klassisk venstre del kombineret med en lejende, fremadstræbende dobbeltstreg mod højre.
Nu er jeg sikker på, at alle lyttere kan se det for sig.
Man kan mærke det visuelt, ikke?
Jo.
Som det gør.
Nej, jamen, det siger det... i hvert fald noget om, der ligger nogle tanker bag. Ja, det er ikke bare nogen, der har taget en kuglepind og lavet et V, og
nej,
så var det afsted
nej,
med det.
Og så var det afsted. Men det, som jeg nemlig synes, der er meget sjovt, det er i den her beskrivelse, det er, at jeg synes også selve monogrammerne er ret kønnet.
Ja.
Man kan godt se, at J'et, det er til en pige, og at V'et, det er til en dreng. Og det synes jeg har været lidt spændende, altså i sådan en helt klassisk kønsopfattelse om, at der er mange snirkler, og der bliver kaldt poetisk og levende udtryk hos pigen, og noget med nogle... klassisk venstre del, fremadstræbende dobbeltstreger, ikke?
Altså, fordi, til altså hvis vi skal være helt ærlige, så ligner Vincents monogram vel egentlig bare et blokbogstav V, der så lige har en skygge.
Ja.
Altså, så er der heller ikke mere.
Nej, og der er nogle krummelurer og alt muligt på Josefines.
Ja.
Det synes jeg bare var meget interessant, og så kom jeg også til at tænke på, om hvor meget de selv har været inde over om det. Fordi at hvis man var
altså,
en klassisk...
Josefine?
Ja.
Ja.
Har de været lov til selv? Fordi at hvis man er en 10-årig pige og en 10-årig dreng, helt klassisk kønsopfattelse af sig selv, og hvad man godt kan lide at lege med osv. Har man så fået lov at vælge mellem tre eller sådan noget? Det kunne det finder vi måske aldrig ud af.
Altså, måske det er nærmere mor og far, der har været indover. Men det kan godt være, du har
ret. De har måske præget,
de har fået lov selv lige at...
Ja. Jeg vil kigge lidt på dem. Ja, det må man da gå ud. De er 10 år. Det er deres første runde fødselsdag. Nu må de se at tage nogle
det er jo
beslutninger.
Monogrammet, det er jo noget, der bliver brugt i forskellige sådan, officielle sammenhænge, hvor det er, at det...
Men ja, det
ligesom
er det nemlig. Det er ligesom deres, de har, det er deres personlige monogrammer, og så kan man sige regentens. Det er så det, vi kender fra altså forskellige skillerhusene for eksempel. Ja. Militæruniformer, galauniformer og sådan
noget.
Det er
meget
så regentens
store M med sådan nogle næsten bølger, eller skal man sige ting nedenunder.
Krummelure,
ja. Og så den her store krone op ovenover.
Præcis. Men de her, det er så til deres private brevpapir, eller hvis de får deres egne møbler, eller man broderer det ind i deres laner, og når de bliver gift og sådan noget.
Ja, så der vil jeg måske godt sætte spørgsmålstegn ved, hvor mange breve sådan partiårige sender afsted.
Men se, jeg samlede det på brevpapir. Det var sikkert omkring
det var
den
også
tid.
En anden tid, du.
Ja, det er rigtigt. Ja, men altså, tillykke til dem.
Ja, stort
i hvert
tillykke.
Fald. Ja. Og de er rigtig flotte, synes jeg, de to nye monogrammer.
Meget.
Og også tillykke til dig, hvad jeg har sagt, Julia. Jeg vil bare sige, tak skal du have,
Julia.
Jamen
selv tak.
Du vil være med, ja.
Men de har nok en pude i ryggen. Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en pude.
Det vil jeg vældig gerne have.
Hvor er mine møbler bløde? Nej.
Jeg tror, bare nødt til at sidde på en pude. Hvis
jamen, det er bestemt ikke
det. Det er til ryggen, vi tænker.
Det er simpelthen for...
Tusind tak.
Jeg synes, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage.
Det er rigtigt nok. Men jeg troede, jeg skulle sidde på en pude.
Nej.
Og nu, der kan jeg altså så byde velkommen til tegner Caroline Stjernfeldt. Velkommen til Monarkiet, Caroline.
Jamen, tusind tak.
Og tak, fordi vi sådan måtte ringe og forstyrre dig på denne her måde.
Ej, men det var så dejligt.
Jamen, perfekt. Altså, du har jo skrevet en tegnet og skrevet en tegneserie. Siger man det?
Ja.
Ja, det siger man simpelthen. Det er det, du har omkring Strunse og Caroline Mathilde og Christian den 7. Den vender vi lige tilbage til lige om et øjeblik, fordi at når jeg har nye gæster med i det her program, så vil jeg jo så gerne have, at de er med i min lille royale venindebog. Er du klar på det, Caroline?
Ja, det er der.
Godt. Så vil jeg bare starte med at spørge dig, om du er royalist eller republikaner?
Altså nu sætningen, jeg er republikaner, er jo virkelig ikke noget, man har lyst til at sige de her dage. men jeg må nok indrømme, ikke royalist i hvert fald.
Nej.
Bagvendt nok. Mange tror det om mig, men det er jeg faktisk ikke.
Hvorfor tror mange det?
Jamen, fordi jeg laver tegneserier om kongehuset, ja. Så tænker folk, at jeg
okay.
er fan.
Okay, det er ikke sådan i dit daglige virke, at du render rundt til tegneserienes skyld. Ja, okay, næste spørgsmål.
Det er tegneserienes skyld, så er det simpelthen, ja.
Hvilket medlem af det danske kongehus er du mest fascineret af?
Altså, når det er så sagt, at jeg jo egentlig ikke... Jeg er jo ikke fan af kongehuset som institution. Men når det er sagt, så har jeg jo et kæmpe blødt punkt for dronning Margrethe.
Ja.
Altså, hende er jeg helt vild med. Og det kan godt virke selvmodsigende, men det giver rigtig god mening op i mit hoved. Jeg synes, hun er så dejlig.
Ja, hvorfor?
Jamen, hun er bare... Altså, jeg synes, som en person, der egentlig synes, kongehuset er noget fjollet noget. Ikke på en bestemt, specielt aggressiv måde. Jeg har bare... Jeg synes personligt, at det er lidt selv, vi har det. Så synes jeg samtidig, at når vi nu skal have det, så kunne man ikke ønske sig en bedre leder af det, end hende. Altså hun er charmerende og sjov og meget folkelig, kreativ. Jeg synes bare, hun er så fint. Altså.
Jamen det er hun altså også. Jeg tror, der er mange, der er enige med dig derude, lige meget man er til eller for yeah. institutionen. Næste spørgsmål, det er, hvilket medlem af kongehuset vil du så helst rende på en øde ø med? Og det må altså også godt være døde personer. Som så er levende, ude på øen.
Ja, det er nok det mest brugbare. jeg tænker straks meget praktisk, om der ikke var nogen, der kunne et eller andet praktisk, som man er ude på den der ø. Men hvem søren skulle det være? Altså...
Ja, altså...
Det er danske kongelige, ikke også?
Jo, du må gerne rykke ud af Danmark.
Jeg tænker straks Peter den Store. Han ville være praktisk.
Hvem?
Han var uddannet skibsbygger, så han kunne sikkert Peter den Store.
Ja, altså ham er jeg ikke så bekendt med som sådan en person, vil jeg sige. Hvem er
Nej.
Han?
Nej, men ham har været lidt udsat i en eller anden grundlægger af Sankt Petersborg. Russisk zar i starten af 1700-tallet. Han var uddannet skibsbygger, så det er for mine tanker straks skulle jeg til ham, for jeg tænker, at han må kunne få ind af den der øde ø ret hurtigt igen.
Ja, det er altså
smart. Være praktisk.
Ja, jeg vil sige, altså der er også mange, der vælger kronprins Frederik i denne her, ikke? Fordi at han kan jo sådan lave en tømmerflåde måske, eller sådan noget, men en hel skibsbygger, det synes jeg er et endnu bedre kald.
Jeg tænker så samtidig vil han sikkert også være lidt sjov at hænge ud med Peter den Store. Altså, han var sådan... 2 meter høj gut, der kunne lidt drikke folk under bordet, så han er sikkert underholdende samtidig.
Ja, tror jeg.
Jeg tror ikke, hun er en dårlig kombi.
Nej, bestemt ikke. Okay, hvem vil du så helst drikke drinks med af kongelige?
Men det ville så ikke være Peter den Store, fordi han drikker under bordet vodka, det tør jeg ikke. jeg ved godt, det bliver hurtigt et spørgsmål, men jeg tror, vi vil sige dronning Margrethe.
Ja, jamen altså...
Hun virker sjov for sådan en drink.
Det er dig, der svarer på venindebogen. Der er ingen rigtige og forkerte svar. Hvad skulle I drikke?
Jamen, jeg vil altså... hvad skulle vi drikke? Hun har sikkert et yndlingsdrik. Tror du ikke det?
Jo, jeg kender
det. Det må
ikke.
Du vide.
Rosenborg vin, jeg ved det ikke.
en eller anden god vin. Ja, de må have nogle gode vine.
Ja, det tror jeg bestemt. De har deres eget vinslot. Jeg ved faktisk ikke, hvor gode vine er dernede fra sådan generelt. Men de må tage de gode til sig selv. Tak skal du have, Karoline. Du er simpelthen med nu i min dejlige venindebog her. Tak skal du have. Og nu der skal vi altså til at snakke lidt om de her lidt ældre 3 mennesker, der forvikler sig på den ene og den anden og den tredje måde. Fordi at, som jeg jo lige sagde, så har du simpelthen lavet et kæmpestort tegneserieværk om den her historie med Struensee og kong Christian den 7., Karoline Mathilde. Inden vi sådan dykker ned i din fortolkning af det her, kan vi så ikke lige... Jeg synes lige, vi skal prøve at tage historien fra historiens side.
Ja.
Hvor skal vi starte hen? Hvis nu, ligesom i din bog, der starter vi med, at Karoline Mathilde, hun simpelthen bliver gift i England med sin fætter, kong Christian den 7. af Danmark. Skal vi ikke også starte der? Hvad er det?
Yes.
Vi er i 1766 her. Hvad er det for en tid, vi befinder os i?
Ja. Det er et godt spørgsmål. tænker du sådan for karaktererne, eller for Europa, eller?
Ja, men også bare, hvordan ser det ud, og hvad er det, hun møder hende her, Karoline Mathilde? Hun bliver jo simpelthen gift. Hun har aldrig mødt ham, sin mand, før, og har aldrig set landet, og hvordan er stemningen i Europa?
Karoline Mathilde vokser op på et slot, uden for London, meget isoleret, men er samtidig søster til den engelske konge, som er en del ældre end hende, så han er allerede konge på det tidspunkt. Og hun oplever ligesom det her med, hvordan magten også tit indirekte fungerer, og hvordan folk går bag om ryggen på hinanden, og den slags ved at observere sin bror, selvom hun lever et isoleret liv. Så hun har ikke selv været ved hoffet, før hun pludselig bliver skibet til København. Det var jo selvfølgelig pludselig, det var planlagt, men det er alligevel først et år, inden hendes bryllup endelig bliver afgjort, det hende, der så giftes med ham. Så hun er både uerfaren på den måde, hun er vokset isoleret op, men kommer også fra den her kongeslægt, som sagt søster til den engelske konge. Midten af 1700-tallet, men er selvfølgelig. Det her, det er jo før den franske revolution, så det her, det er ligesom europæisk kongemagters højdepunkt. Og det, der er så særligt interessant ved det danske kongehus på det tidspunkt, det er jo, at Danmark er nok det land med en konge i verden, der nogensinde har opnået den mest ekstreme form for enevælde, fordi vi jo har kongeloven. Så altså, Christian VII har i virkeligheden al magt i hele Danmark, i modsætning til for eksempel England, hvor de adelige og så videre faktisk har en hel del at skulle have sagt. Så er det faktisk i sidste ende den danske konge, der bestemmer alt i Danmark. Så hun bliver skibet over og gift med, hun blev gift med ham før, hun bliver sendt afsted, men så mødes de første gang i Roskilde, og det som du selv siger, fætter kusine, hvilket er rigtig hyggeligt. Det var Karl Mathildes mors søster, der var mor til Christian.
Ja.
Og hun kommer så over og møder sin kun 2 år ældre fætter. Han er 17 og har været konge i, jeg tror ikke engang et år på det her tidspunkt, og hun er så 15. Så det er ligesom deres start på det der ægteskab, og det går jo som bekendt ikke særlig godt. De er særlig lykkelige.
Nej, og det her med, det er jo 2 meget uprøvede mennesker, begge to, som altså, både unge, og det her med, de har ikke mødt hinanden, og de bliver sat ind i et system, hvor de egentlig er virkelig magtfulde. Hvad er det her for et ægteskab? Nu var du selv lige inde på, det udvikler sig ikke sådan drøn godt, men hvad ved vi sådan om, altså, der, grunden til, at hun er der, sådan helt kynisk, det er jo for at lave en arving i de rigtige kredse.
Ja. Der er undskyld.
Nej, værsgo, du snakker bare, du.
Okay. Jeg skal bare til at sige, der er faktisk mange grunde til, at det bliver lige præcis hende, og noget, der er særligt interessant ved deres ægteskab, er jo netop, at de er så unge. Altså, han er kun 17, og som sagt, han bliver konge lige før han bliver 17. Han er en enorm ung konge, og hun er en enorm ung dronning. Og jeg tror, vi har den her idé om, at det er meget normalt med de her meget unge ægteskaber på det tidspunkt i verdenshistorien. Men det er det faktisk ikke. Det er normalt for kongelige og adelige at have de her ægteskaber, fordi du skal sikre nogle politiske alliancer meget tidligt selvfølgelig, men det plejer ligesom at performe ægteskaber. Alle er ligesom klar over, at det her ægteskab er bare for at sikre de her ting. En af grundene til, at Christian blev gift så sindssygt tidligt, er jo, at han var, hvad vi tror i dag, skizofren. Noget, som kom til at vise sig mere og mere i løbet af hans levetid, men som allerede på det tidlige tidspunkt i hans liv faktisk begynder at vise sig i nogle symptomer, han udviser. Og på det tidspunkt, så de ministre, der jo egentlig altså styrer landet lige her i den her overgangsperiode mellem hans fars død og så hans egen regering, de tænker simpelthen bare, at han er ungdommelig og urolig, og hvis han bliver gift meget hurtigt, så kan det være, at han kan falde til ro. Så en af grundene til, at han bliver gift med Karl Mathilde så hurtigt, det er ligesom, så kan hun komme over, og så kan de hygge sig, og så kan han, du ved, falde lidt til ro.
Ja.
Og så er det selvfølgelig også for at sikre den dansk-engelsk-russiske alliance. Det er en meget længere historie, men der foregår politiske ting i Europa på det tidspunkt, som gør, at England er meget interesseret i at forblive rigtig gode venner med Danmark. Så Karl Mathilde er også en meget, meget vigtig politisk brik på det her tidspunkt. Hendes politiske rolle skal man faktisk slet ikke undervurdere. Så det er ligesom nogle af grunde til, at det bliver lige præcis hende, og hvorfor det er vigtigt, at de bliver gift.
Ja, og det var jo så, som bekendt, det helbredte ikke hans skizofreni. Det er ikke noget, man skal prøve derhjemme og kurere med et ægteskab. Så derfor så, altså, han render jo rundt, og han bliver jo sådan, hvad kan man sige? Han er jo virkelig syg og dårlig og så videre, og utilstrækkelig og så videre. Og så er det jo, at han tager på en længere udlandsrejse. Så hopper vi lidt. Han tager på udlandsrejse, og der kommer der jo simpelthen en person ind i Danmarks historien. Og hvem er det?
Men det er jo Johann Friedrich Struensee.
Åh, det var godt, det var ham, du sagde.
Struensee, hvis man... ja, ikke en anden. og det er jo... og det står slet ikke altså, skrevet i kortene på det tidspunkt, at det skal ende, som det jo få år senere ender med at gøre. Struensee starter jo faktisk kun med at være Christians rejselæge. Christian havde en meget gammel, normal livlæge på det tidspunkt, som simpelthen bare ikke orkede rejsen. Det var jo ekstremt hårdt at rejse dengang. Så man så sig ligesom om efter en yngre læge, der gad tage rejsen, og Struensee havde nogle kontakter med hoffet og så videre, og så blev han rejselæge. Så det var egentlig meningen, at kun skulle være med på rejsen, der som varede cirka et år.
Mm.
Under rejsen, der bliver de jo så rigtig gode venner, så Christian simpelthen synes, han er så fed, så han skal det med til København som hans faste læge. Og det er jo så, der Struensees skæbne ændrer sig.
Ja. Ved man noget om, hvordan de ligesom kommer ind på hinanden, de her to mænd?
Nej, det gør man jo ikke. Og det er jo en af de der interessante ting, man skulle lave historiske værker, altså i det tilfælde en historisk tegneserie. Når man går meget op i karaktererne, og særligt, som det er i min tegneserie, et personligt drama, så vil jeg jo have, at man forstår de her personers handlinger, men særligt forstår deres indbyrdes forhold.
Mm.
Og vi har jo ikke nogen, det ville være dejligt, hvis der var en kilde, noget fra en dagbog eller et brev fra den gang, hvor nogen havde skrevet om et møde, hvor de bare havde hit it off, eller en eller anden eftermiddag, hvor de bare snakkede sammen, og man kunne se, nu bliver de venner. Altså, der er jo ikke noget specifikt, vi ved andet, end at de jo har haft kontakt på den her rejse, sparsomt, højst sandsynligt i starten, men stadig nok til, at Christian har fået et indtryk af Struensee, og den anden vej rundt, og de simpelthen er begyndt at udvikle et forhold, som gør, at Christian gerne vil have med tilbage til København.
Ja, fordi han har jo i hvert fald lige meget, hvad vi ved, så har han jo kunne gøre et andet indtryk end alle de her magtliderlige, adelige mennesker, der omgiver Christian.
Ja.
Ja. Så han får i hvert fald smusset sig godt ind, og ikke kun på kongen. Men de tager jo hjem nemlig til Danmark, og han kommer så med ham her, Struensee. Mm. Hvad er det, han gør? Hvordan er det, han forandrer det her hof?
Ja, men altså Struensee chiller jo egentlig rundt i København ret lang tid, før han begynder at fuck med magten, som er den del af hans ophold i København, vi kender til. Ikke?
Mm.
Det er jo først i september 1770, at han sammen med kongen gennemfører en af de første love der i deres samarbejde. Nu spoiler lidt, men altså... men han har jo en lang periode faktisk, hvor at han ligesom bare er ved hoffet. Altså han er Christians læge, og der ikke sker så meget.
Nej.
Altså nu kan jeg ikke lige huske præcis, hvornår de vender tilbage. Er det ikke i, jeg tror det er januar 69, kan det ikke passe, de vender tilbage?
Nej, det
kan jeg ikke sige på radioen. Nu sidder der en masse derude og retter på mig.
Jeg tror faktisk ikke, det er så meget.
Jeg har faktisk ikke lige læst op på det. Så.
Anyway,
det kan godt være, der er noget ret. Det er fordelen med de tre andre nørder derude, der kan have meget mail.
Præcis. Især når du også skal have måned på, så tror jeg, det synes jeg er rigtig fint.
Ja, præcis. Men der er jo den her periode, altså, hvor han bare ligesom er ved hoffet. Og det er jo igen det der med, vi ved ikke præcis, hvad der sker, men vi ved, at han bliver venner med dronningen.
Mm.
Altså Caroline Mathilde, som på det tidspunkt er 16-17, og som jo i mellemtiden også lige har født en kronearving, før Christian tog afsted på sin rejse.
Ja.
Og hun har det, altså det kan man ligesom læse sig til, hun har det ikke fedt på det tidspunkt. Altså, hvis man nu skulle lege lidt psykolog, hvilket man aldrig skal gøre med andre mennesker, særligt når man ikke er psykolog, og hvilket man slet ikke kan med historiske personer, der er alligevel tænkt mig at gøre det, og sige, det ville være fair at forestille sig, at hun måske bare sådan en lille smule, altså måske, hvis ikke de er rigtig deprimeret, hun er på mut, ikke også? Altså, hun er
en sur teenager,
land, og hun kender ikke nogen, og hun er en sur teenager, altså hun er kommet til land, og hun er begivet med sig en fætter, og han har mildest ikke behandlet hende pænt, og de har mange problemer, og han har det ikke så godt, og så videre, og så videre. Og så ved vi jo ligesom, at pludselig hende og Struensee begynder at udvikle et forhold, altså når det starter som et venskab, og så udvikler sig til noget mere. Jo, det kommer af, at hun i en periode har været syg, og Christian så faktisk insisterer på, at Struensee skal tilse hende. Hun har selvfølgelig sin egen læge, som en anden person. Men Christian simpelthen, han er så vild med Struensee, han tænker, jamen, hun skal jo bare tilse sig ham, og han skal nok fikse det. Hvor sjovt kan man til det, har synes det var, det er jo ikke nemt at vide. Altså, man kunne godt forestille sig, at hun synes, det var træls. Hun havde ikke noget særligt godt forhold til sin mand på det tidspunkt, og hans venner havde generelt ikke behandlet hende særlig godt. Det var jo ligesom den her stilling ved hoffet, uofficiel stilling, der blev kaldt kongens favorit, som simpelthen var, altså, at du var bedste venner med kongen, og ham, der havde besat den indtil da, Holk, han havde ligesom slået sig op på at sørge for, at kongen og dronningen ikke var venner. Så det der med, at pludselig kommer en af kongens andre venner og skal tilse hende, når hun ligesom har trukket sig tilbage til sine gemakker, og hvis hun ikke er syg, så gider hun i hvert fald ikke se nogen. Altså, det må have været lidt træls. Men på en eller anden måde, så derfra, så begynder hun og Struense faktisk at udvikle et forhold, hvor at, hun i hvert fald føler, hun virkelig kan stole på ham. Og der er også noget som, hvad hedder det, altså den fortrolighed, man har med en læge, som man tænker, vi stadigvæk har den dag i dag. Altså, vi regner med, at vores læger ikke fortæller ting videre.
Ja, tavshedspligten.
Det lyder måske ikke så vildt, men tavshedspligten, præcis. Det lyder måske ikke så vildt, men det var faktisk også en ting dengang, hvilket var ret usædvanligt jo. Fordi for eksempel, altså med, altså specielt med kvinder, altså at, det kunne man sagtens regne med, at lægen gik direkte hen til deres far, eller hvilken nu anden mand, man anså for deres værge, og fortalte alt, hvad de havde sagt. Men der var faktisk allerede på det tidspunkt mange læger, der havde det princip om tavshedspligt, og det havde Struense også. Mm. Så det er jo oplagt at tænke, at den her idé med, at der kommer en mand, som hun kan fortælle alt til, og der er ikke noget sladder videre, og skal, altså man skal jo forestille sig hoffet i Danmark på det tidspunkt i Paradise Hotel, ikke også? Altså, folk knalder til højre og venstre med en anden, og der er en trier, og der er sindssygt meget sladder, ikke også? Altså, og det må have været meget stressende som kongelig, og vide lige meget, hvad du sagde, så blev det sagt sin historie, men så pludselig kommer en her mand, som ikke siger noget videre, og det kan man jo godt forstå, det må have været interessant på en eller anden måde.
Ja, bestemt. Ja, men altså så igen, der kommer jo nogle spoilers alert i det her, men det er jo måske også okay, når det er sådan en gammel historie, fordi at det ender jo som bekendt ikke så lykkeligt.
Jeg synes, folk har 250 år til det, så.
Ja, præcis, nej, så må man sgu lige læse op.
Det gør det ikke.
Men det ender jo ikke så fint der, fordi at hvordan, hvad er det så, altså, hvad er det, der sker så?
Ja, men det der sker jo så, at Struense og Clementilde starter faktisk et romantisk forhold. Og det er igen lidt omstridt, når de starter det, men vi ved i hvert fald, at fra maj 1770, der er der ikke rigtig nogen tvivl om det længere. Der har de gang i noget, og der er masser af historier om, at når hun får besøg af ham, så skal alle tjenerne sendes væk, og der må ikke være nogen i de tilstødende gemak, og sådan enormt, altså, latterligt mistænkelige ting. Og de begynder så det forhold, som var hen over sommeren, og folk finder ret hurtigt ud af, at det er en ting, der eksisterer, hvad Christian 7. synes om det, det ved vi jo simpelthen ikke. Men han har jo i hvert fald ikke gjort noget af det. Han må enten have brudt sig nok om Struense, eller kommet til det til simpelthen at finde sig i det. Og samtidig så bliver Struense jo bedre og bedre venner med Christian, som jo ikke er glad for sin position ved hoffet. Hans egen far var ikke nogen speciel hands-on regent. Der var det også ligesom hans minister, der regerede. Og det er helt tydeligt, at han var kommet til at arve det system, hvor han ikke selv faktisk var den, der regerede landet. Hvilket man på det tidspunkt i hans liv godt kan se, han egentlig ikke er tilfreds med. Samtidig med, at han jo faktisk også er psykisk syg og har lidt svært ved at varetage den her magt selv. Men han er i hvert fald utilfreds nok med det, at i september 1770 så pludselig, eller ikke pludselig, der er faktisk optrækket den over sommeren, hvor folk blev fyret og den slags. Pludselig begynder Christian at blande sig lidt i, hvem der er ansat. Og så i september 1770, der udsender han en ordre fra sit kabinet, hvilket simpelthen bare betyder hans kontor. Det er, hvor han sætter sig ned, og der kan simpelthen skrive en ordre, og ligesom han vil. Og der er jo ikke, han er jo kongen, han er indvældig, der er ikke nogen andre, der skal godkende noget som helst. Så pludselig så begynder han at udsende ordre fra det der kabinet. Og det gør han jo så sammen med Struense, hvor i de første to ordre, den ene er for at opsummere den kort, en ordre imod nepotisme i staten. Og den anden er ligesom den vigtige, som vi i meget høj grad kender Struense for, og det er selvfølgelig ordren om trykkefred, ja, som kommer i september 1770. Så det er ligesom starten på Struenses regering.
Ja, og så det er ligesom ham, der kører landet i det her år, eller de her få år, som det også er. Fordi at han ender jo så også med at blive henrettet simpelthen.
Det ender jo galt.
Det ender meget galt. Skal vi lige tage den kort? Hvordan er det, hvordan bliver de opdaget?
Ja, den tager vi, jeg kan godt prøve at gøre det meget kort, jeg er jo altid ekstremt langt i spyttet med det her, men altså ellers ville jeg jo
ikke så vidunderligt.
Så mange tegner, så jeg sidder om det. Men september 1770 overtager han magten. Januar 72 bliver han arresteret in the middle of the night efter et maskebal, herligt dramatisk. Og så bliver han ellers kørt ud på kastellet, som vi stadig finder sådan en dag i dag, og der, den celle, han sad i, kan man stadig simpelthen komme ned og se, og der bliver han smidt i en celle, sidder der i 3 måneder, og så bliver han ud til Østerfældet, den cirka område omkring Fældeparken i dag, og så får han hugget hovedet af foran 30.000 mennesker, der var mødt op for at se det. Fordi han simpelthen var så hadet i sin egen tid. Folk kunne virkelig, virkelig ikke lide ham i den generelle befolkning. Mm. Så det ender ofte så bærligt. Det er jo fordi, der kommer det her modkup fra nogle. Det er også en lang historie, hvem det er, der kupper ham. Men det er blandt andet enkedronning Christian 7. stedmor. Hun er bogstaveligt talt under stedmor. Og så nogle andre. Hun er ligesom krænset kring figur på det. Det er virkelig nogle andre kræfter, der sætter det her kup i værks. Mm. Men Struensee bliver kuppet simpelthen af nogle andre. Og det er faktisk en ret ekstrem ting på det tidspunkt, fordi det afhænger af, at de også fjerner Karl Mathilde, som bliver sendt ud i en form for arrest på Kronborg. Og hun bliver så senere skilt fra Christian den 7. og sendt i eksil i celle, hvor hun dør 4 år senere. Mm. Og det er jo en ret vild ting på det tidspunkt, fordi hun er engelsk prinsesse, og ingen havde ligesom regnet med, at nogen turde gøre noget, så længe hun var der, på grund af hendes politiske indflydelse. Men det ender alligevel med, at kupmagerne alligevel går tør, og det går galt, og Struensee mister hovedet.
Ja.
Og alle er meget lykkelige, så det er ligesom slutningen.
Jamen, det er helt vildt. Altså, der er jo ikke nogen, som jeg også lige sagde i indledningen, der er jo ikke nogen, der kunne have skrevet det her bedre end historien selv, må man sige.
Jamen, det er det.
Det er helt vildt. Det er det. Men nu vil jeg rigtig gerne lige prøve at snakke lidt med dig om vende lidt tilbage til tiden, og det look, der ligesom er dengang. Og når vi skal det, så skal vi lige høre denne her skiller. Hvis den ellers skal gå i gang, der kommer
den. Det er kjoler, og det er også de mere festlige kjoler. Det kan være farvevalg. Der er mange farver, mange af de stærke farver. Prinsesse Benedikte kan gå ind og vælge nogle meget dus farver. Det vil dronningen ikke vælge.
Ja, fordi at jeg har jo faktisk sendt nogle billeder til dig, blandt andet, eller det faktisk er den samme. De er begge to af dronningen, Caroline Mathilde. Et fra den gang, hvor hun levede, og et, som du har tegnet inden så længe. Vil du ikke lige for alle vores kære lytter prøve at forklare, hvad du får ud af at kigge på det her gamle portræt af hende? Der er fra 1771, kan jeg lige sige.
Ja, men du... Det er jo super spændende, og det er jo et ret vigtigt portræt af hende faktisk, fordi man på, nu skal jeg forklare hurtigt, det er et bysteportræt. Vi ser Karl Mathilde i en lyseblå kjole med et hvid sløjfe på brystet, og hun har sådan et let slør i sit meget store 1700-tals opsatte hår, hvor der også er nogle diamanter i. Og så er det vigtige ved det portræt, og på brystet, der har hun Mathilde-orden, som er en orden, hun laver i starten af 1771, og som hun simpelthen fuldstændig skamløs, hvor det hele hoffet straks uddeler til Struensee.
Sådan.
Hun giver det selvfølgelig til sin egen mand, men det er simpelthen altså... når ens kæreste bare er super nice, så får man også lige en orden.
Så får man altså en medalje.
Så det er ligesom... jamen det er det, så får man en medalje. så det er ligesom, den viser også hendes altså, politiske magt selvfølgelig, at hun var en person, der gjorde den her slags. Så det er et portræt fra det år. Og det, der er interessant med portrætter af Karl Mathilde, det er, at hun jo dør lige inden hun bliver 24. Og alle portrætter af hende ligner konsekvent, hun er i 40'erne.
Ja, mindst.
Og det er jo netop noget med de her skønhedsidealer på det her tidspunkt. Men det er fuldstændig vildt. Det er noget, jeg også har måttet høre meget fra min tegneserie, faktisk.
Ja, fordi
jeg forvider, at folk, hun ligner en på 40.
Jamen, lige præcis. Fordi at, så prøv nemlig lige at forklare, hvordan... Jeg har jo sendt et billede, som du selv har tegnet til dig.
Ja,
som jeg simpelthen har fundet ind på din Instagram, så man kan også finde det billede, hvis man går ind og finder dig på Instagram. Men der ser vi jo så Caroline Mathilde i en kjole, en lyserød kjole. Prøv lige at forklare det billede en gang.
Yes, men det billede af Caroline Mathilde, der er på vej ud af en karat, sådan en guldkarat, og farverne er meget, meget kraftige. Hun har den her total Barbie Dreamhouse pink rococo kjole, en robe française for at være helt specifikt, har hun på, og hun har prøvet den her karret.
Ja, fordi at jeg tænker...
Med et lavt opsat for syre, nogle blomster i håret.
Ja. Ja, fordi at jeg tænker, når jeg har læst de her tegneserier, altså så er der utrolig meget tøj, og der er utrolig mange billeder fra København fra denne her tid osv. Hvor vigtigt har det været for dig at få sådan det rent stilistiske på plads? Og stilperioden?
Det har været ret vigtigt. Altså, en vigtig ting for mig altså, at det visuelle skal være så meget plads som muligt. Jeg tager mig selvfølgelig nogle friheder, men jeg har også været meget bevidst om, at de friheder skulle være nogen, jeg var jeg gjorde med overlæg altid, at jeg skulle være klar over, hvordan det havde været i virkeligheden, hvis jeg skulle afværge fra det. Så jeg brugte meget, meget tid på at researche København på det tidspunkt i midten af 1700-tallet. Research 12 er den slags, nu selv fra København, så derfor er det også på en eller anden måde endnu mere vigtigt for mig, at det er rigtigt. Jeg kan godt lide, at man får et indtryk af, hvordan byen har set ud dengang. Jeg synes, det er nogle sjovt, når man får mulighed for f.eks. at tegne rundetårn, altså bygninger, der stadig findes, tegne i baggrunden, så folk forstår, men det er det jo sket. Altså, måske ikke den præcise udlægning, jeg laver det, for mig er stadigvæk stilisfiktion, men de her mennesker har levet i virkeligheden, og det her, det er historie, der foregår lige her, hvor vi lever. Og det samme med tøjet, altså jeg vil godt have, at det er bundet så meget til den periode som muligt. Altså tøj betyder også noget, man går i bestemt tøj på bestemt tidspunkt af en grund. Altså ting, tøj er jo et udtryk for også den tids menneskesyn og så videre. Altså, så når man for eksempel går i helt anderledes tøj på 50 år senere, der er jo en grund til, at der sker ting i Europa i mellemtiden. Så derfor er det meget vigtigt for mig, at det skal passe på præcis det tidspunkt, hvor historien foregår.
Ja, og nu var du også lige hurtigt selv inde over det, at du har fået nogle kommentarer på, hvordan hun ser ud i denne her tegneserie. Ikke? Fordi at for eksempel det, et andet værk, der er lavet over den her historie, det kom jo for ikke så frygtelig mange år siden, den her En Kongelig Affære, hvor Mads Mikkelsen er Struensee, og så hende her Alicia Vikander, hun er Caroline Mathilde. Og der er det jo en, altså der kan man sige, der har portrætteret de dronningen som en nuværende skønhed, altså en moderne skønhed, som vi synes er utrolig smuk ud.
De ser så godt ud, begge to.
Ja, ja, det skal jeg lige love for. Og altså, det er ikke, det er jo ikke måske det samme look, som du har prøvet at få frem i hende. Så sådan generelt, hvor tætte er, hvis vi også tager de to andre hovedpersoner, altså, hvor meget har du kigget på de her portrætter, for eksempel?
Jeg har kigget enormt meget på portrætter. Altså, det er meget vigtigt for mig. Altså, det var en beslutning, jeg tog meget tidligt. Det var, at hvis der fandtes portrætter af de personer, så ville jeg gerne have, at man ville kunne for eksempel stå på et museum og komme til at se et portræt af en af de personer og se en lighed mellem dem og så mine tegninger. Det er jo ikke altid, det kan lade sig gøre. Ofte også fordi, at portrætter af personer på det tidspunkt simpelthen svinger i, altså nord og vest, alt efter hvad for en maler, der har portrætteret personen. Ja. Altså, der findes jo en god håndfuld portrætter af Struensee, så han ligner simpelthen en ny person på dem alle sammen. men så har jeg jo, det har jeg så gjort for eksempel, det er, jeg har valgt to, og så har jeg sat mig ned og lavet et kompromis mellem de to, og så mellem min egen tegnestil.
Ja.
Så altså, for mig var det meget vigtigt, at de så ud, som de gjorde i virkeligheden. Og Carl Mathilde er jo beskrevet som en lav og buttet kvinde, og ikke nogen specielt stor skønhed, men hun skulle være meget charmerende og den slags. Så det er ligesom det, jeg prøver at få ind i hendes i hendes karakter i stedet for.
Ja.
Jeg vil godt have, at man får et indtryk af den her lille, enormt stædige, tykke kvinde, som har været enormt provokerende og modig og underlig for sin tid. Og det synes jeg er federe, hvis hun bare det ser ud, som hun gjorde i virkeligheden.
Ja.
Eller i hvert fald så tæt på, jeg nu kan
fordi tegne det. Jamen, og du starter jo faktisk hele din fortælling, altså det er jo fra Caroline Mathildes synspunkt i din i din historie. Hun sidder i cellen, det hele er overstået, og så kigger hun tilbage på sit liv. Er det hendes historie, du har prøvet at portrættere?
Nej, men altså egentlig, jeg startede det her, den her tegne, så jeg blev fascineret af Struensee, som jeg tror, at det er det, jeg startede, fordi han er en interessant historisk person.
Ja.
Noget af det, der voksede enormt meget for mig, det er jo, hvor interesseret jeg er blevet i kongeparret, så både Christian og Carl Mathilde, det synes jeg er enormt spændende personer, når man læser om dem. Men oprindeligt var det meningen, at historien skulle følge Struensee, og vi skulle starte med, at han sidder i sin celle i fængslet og venter på sin henrettelse, og vi gennem de samtaler, han har med en præst der, for at vide noget om hans liv. Og så gik det bare meget hurtigt op for mig, og det er simpelthen et fuldstændigt, altså folk ikke, når jeg snakker med folk, så kan de sige mig væk, at hun er fortællerstemmen, og jeg må ærligt indrømme, det er et fuldstændigt praktisk greb, for det gik op for mig, når du fortæller en historisk tegneserie. Så der er tit rigtig mange ting, du har brug for at få forklaret læseren. Altså, hvem er den her greve? Hvorfor er han vigtig? Hvad foregår der med hoffet på det tidspunkt? Alt den slags, fordi vi er i en verden, vi ikke forstår, fordi den er fuldstændig anderledes fra nutiden. Og det gik det hurtigt op for mig, at du har brug for en fortællerstemme. Og jeg tænkte, hvem vil være god som en fortællerstemme? Så det her, Caroline Mathilde. Hun er med hele vejen, hun er tæt på Christian, hun er tæt på Struensee. Hun blev ikke henrettet imod sin Struensee, og hun tyner ikke fuldstændig hen i skizofreni imod sin Christian.
Nej.
Hun er god fortællerstemme. Så det var faktisk et meget kynisk valg, altså. Men det har jo gjort, at man får lov til at komme meget tæt på hende som person, også fordi at hun kommenterer på hændelserne, og også fordi hun kan sidde i hindsight netop fra sit eksil i celler, tænke tilbage på ting, så hun kan kommentere nogle gange, altså bagklog på de ting, der sker. Og det er jo ret fedt for at komme det er en ret fed måde at komme ind på en karakter på.
Ja, fordi at, altså, man kan jo sige, at den her historie, den er jo fortalt mange gange, nemlig måske også, fordi den rummer alt, hvad en god historie skal på en eller anden måde. Men altså, der findes jo et utal af romaner og teaterstykker og film og kunstværker fra alle mulige tider. Hvorfor har du lyst, eller har du haft lyst til at fortælle den her historie, sådan igen, fristes jeg så til at sige?
Ja, men altså, det er jo en lille smule pinligt at sige, men det har jo simpelthen noget at gøre med, at jeg var 19 år gammel, da jeg startede det projekt. Så det er ikke et bestemt bevidst valg af, at jeg ligesom stod på verden, så alle de her versioner og tænkte, men jeg kan gøre det sådan her, sådan her. Det kom, at jeg havde hørt om historien, og jeg tænkte, den kunne være fed, og så gik jeg i gang med den. Og så opdagede jeg, hvor meget der gik, når man lavede om det allerede. Så det er fuldstændig et produkt af ungdommeligt overmod, som så bare har holdt ved, fordi jeg så samtidig, når jeg stod på andre folks udlægninger af det, altså, det er jo, hver gang du genfortæller en historisk, altså historiske hændelser i en eller anden form for, om det så er tegneserie eller film eller bog, det er jo altid den person, der fortæller, det er jo deres udlægning. Det bliver altid personligt. Det er altid den version, du gerne vil fortælle.
Ja.
Og det tænkte jeg bare, når med den version, jeg gerne vil fortælle, føler jeg stadigvæk ikke, hvad altså, jeg har fortalt endnu.
Hvad er det så for en, version, du gerne vil fortælle? Altså?
Jamen, det er for det første en version, hvor jeg godt ville have, at verden var en lille smule større. Altså, at man får lidt mere indtryk af, jamen, hvordan foregår den her magtovertagelse? Hvad er det for de Struensee gør? Og alle personerne rundt om Struensee, så mange værker om Struensee, de handler om ham. Og det gik bare hurtigt op for mig, men der er så mange spændende personer rundt om, og så mange spændende hændelser, og der er enormt mange små hændelser også, som jeg ikke føler blevet genfortalt så ofte, altså i det her forløb op indtil henrettelsen. Der er masser af chancer for Struensee til at stoppe, for eksempel. Han er jo ved at flygte til Sverige på et tidspunkt, simpelthen, fordi han simpelthen selv bliver bange og tænker, nu går det galt. Og han ender med at blive. Der er masser af den slags historier, som ligesom, jeg føler ikke er fortalt. Altså nuancerne, hvis man virkelig giver sig tiden og kommer tæt ind på de personer, så er der rigtig meget at fortælle, synes jeg. Og om de personer, der er rundt om dem, altså Randerslav, som jo er Struenses gamle ven, som ender med at forråde ham til sidst, som er ham, der simpelthen midt om natten går ind og altså formelt jo arrangerer Karoline Mathilde, og de var fx enormt gode venner, den her unge kvinde og den her gamle adelsmand. Så hele det forhold for eksempel, det synes jeg ikke er blevet udforsket. Altså Struenses ven Brandt, som jo er ham, der ender med at komme op og slås med kongen, og bider ham, så han bløder. Han bliver henrettet for simpelthen at bide kongen i fingeren. Det er det, han dør for.
Ja.
Altså der er en masse af de her små historier. Og netop igen alle de her chancer, Struensee og Karoline Mathilde faktisk får for at ændre tingenes forløb. Altså det er jo noget, jeg meget optager, det er, at den her historie for mig er en klassisk tragedie.
Ja.
Og det, der ligesom kendetegner en klassisk tragedie, det er jo det til dels af hovedpersonens egen skyld, at tingene går, som de går. Jeg synes, mange udlægninger af Struensee ender med at beskrive ham som en frygtelig held, fordi vi i dag jo er meget enige med de ting, han gennemførte i sin lov. Og det synes jeg synes også er rigtigt. Jeg synes, han er en meget beundringsværdig person for de ting, han ideologisk stod for. Men samtidig er han jo en person, der på mange måder sætter sig selv i en position, hvor han ender. Hvor han er så uelsket af det folk, han prøver at hjælpe, og hvor han kommer til at blive så nem at kuppe også, simpelthen, fordi han er så upopulær, og til sidst har isoleret sig fuldstændig politisk. Han er ikke særlig klog person politisk.
Ja, de tager jo mange chancer også, gør de ikke det?
De tager enormt mange chancer, og de er meget, meget skamløse med deres forhold også, for eksempel. Hvis Karl Mathilde havde taget sig en ærlig elsker og gået stille med dørene, så var der aldrig sket noget. Mm. Men hun vælger den her borgerlige læge, som kommer fra, altså, set fra adelen, når de kongelige synspunkter kommer fra 0 og niks. Og så er hun altså nærmest altså med overlæg provokerende åbenlys om det her forhold. Ikke? Og det synes jeg også er spændende at prøve at sætte sig ind i, men hvorfor blev folk så vrede på dem dengang? Eller særlig vrede på Struensee, som det jo faktisk var, den her vrede gik ud over. Og ligesom forstå, altså fra dem, vi plejer at se som skurkende synsvinkel, men hvorfor hader de her mennesker så meget? Og netop også gå ind og undersøge dem, som vi ser som skurke i dag, hvorfor de egentlig gjorde de ting, de gjorde. Så jeg tror, at det hele taget er en historie, som har mange, rigtig, rigtig mange gråzoner, jeg føler ikke er blevet udforsket. Jeg synes altid, det er fedest med en historie, hvor de gode ikke er helt gode, og de onde ikke er helt onde.
Jamen helt sikkert, og jeg vil også sige, at jeg fik altså også nogle nye perspektiver, da jeg bladrede meget ivrigt igennem det her kæmpe værk, som du også lige sagde, du arbejdede på, siden du var 19 år. Altså, det er jo, ja, og det er jo kun del nummer to, der kommer. Nummer tre kommer, hvornår? Ved vi det?
Om 2,5 år, hvilket jeg synes er forfærdeligt, tænker jeg så sige højt, fordi der er fandme ikke lang tid til.
Nej, jeg synes, der er alt for lang tid til.
Jeg er 30, jeg er 27 nu.
Ja.
Ja, men altså, den bliver jo enorm højst sandsynligt, jeg tænker 300 sider, og så den også lige tegnet, så
ja, jeg kan virkelig, at der skal lyde en... Det er jo heldigvis blevet, hvad hedder det... Dit arbejde er blevet modtaget rigtig godt over hele linjen, og der er også en kæmpe anbefaling herfra. Og vi når desværre ikke at snakke så meget mere om det nu, fordi vi skal altså også lige, vi skal lige nå en lille quiz. Men Caroline, tusind tak, fordi at, du vil tage os med igennem den her vilde historie, som det er.
Jamen, det er mig, der takker.
Livet præsenterer. Kom!
Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive.
Ja, Caroline, det her, det var quiz-jinglen, fordi den har du jo simpelthen også indviklet og medvirket i. Og Julie, hun løber ind i studiet nu, som er din konkurrent eller medspiller. Det er altid sådan lidt forskelligt, hvordan I vil bruge hinanden.
Hvordan man ser på det.
Ja, præcis. I sidste uge, der snakkede vi om taler og dronningens nytårstale, så vi skal til noget ganske andet nu, hvis I ikke har opdaget det. Fordi at vi nåede simpelthen ikke quizzen, og det er jeg faktisk ret glad for, fordi at nu der gået lidt længere tid, og jeg var bange for, at min quiz var for nem i sidste uge, fordi at talen var så præsent. Men nu vil jeg rigtig gerne se, om I stadig kan huske nogle af de her opløftende ord, hun er kommet med. Er I klar? Er du klar, Caroline?
Ja.
Godt. Så kommer første, hvad hedder det? Spørgsmål hedder det simpelthen, det kommer nu. Og der er altså ingen valgmuligheder i det her.
Nej!
Men det kommer nu. Fordi ud over kongelige personer, prinserne, Christian den 10., Alexandrine og deres to prinser, så nævner dronningen kun en anden specifikt ved navn, og hvem er det?
Og der er ingen valgmuligheder.
Måske den er blevet for svær nu. Har du nogen idéer om det, Caroline? Det kan du huske det?
Altså, jeg må kunne blive korset og sige, at jeg ikke så talen i år.
Nej!
Ups.
Caroline!
Så synes jeg, vi skal være på hver sit hold.
Det synes jeg også, du skal, Julie. Du skal ikke synge sammen med mig. Det er jo sådan et pinligste program at indrømme det her på. Jeg føler mig virkelig afsløret. Men jeg kommer for sent, fordi jeg har så travlt med at skulle finde mit kjolesæt. Så jeg har ikke set den. Men altså, hvis jeg skulle komme med et gæt,
ja,
hvis det ikke er kongeligt, så ville jeg gætte på Mette Frederiksen.
Ja, jeg vil faktisk sige, så som en ledetråd, så knytter det sig til en af de to helt andre store sager fra sidste år. MeToo eller Black Lives Matter, kan man sige. Og hun nævner altså en, der har noget med Grønland at gøre også, kan jeg sige.
Ah, så tror jeg, jeg har et bud.
Ja.
Det skulle vel aldrig være Hans Ede?
Jo, lige præcis. Hun nævner simpelthen Hans Ede.
Well done,
som...
Tak for det, Caroline.
Fordi det er jo 300 år for Hans Edes ankomst til Grønland simpelthen. Jeg synes bare, det var ret crazy, at hun valgte at nævne ham, fordi et statuer på Grønland af ham er blevet overhældt med maling, og der har været afstemninger om det og alt muligt.
Og det sagde hun ikke noget om.
Det sagde hun ikke noget om. Hun synes bare, at de skal op og fejre 300 året for hans ankomst. Vildt nok.
Ja.
Skal vi lige tage et spørgsmål mere? Også selvom du ikke har set. Ved du hvad, jeg tager et om sprog. Er du klar på det, Caroline? Også selvom du ikke har set.
Okay. Ja, det synes jeg lyder godt.
Yes, fordi at der var en lille omskrivning af en gammel dansk højskoleklassiker. Og den kommer lige her i en sammenhæng. Så nu læser jeg et citat op fra talen. Da sommeren nærmede sig, lettede presset. Vi kunne stadigvæk ikke rejse ud i verden, men så blev vi hjemme. Vi gik ud i den grønne bøgeskov. Vi tog til stranden, den friske danske strand. Hvad er det for en højskoleklassiker, det her er en lille reference til? Har valgmuligheder, hvis I vil have dem?
Tusind tak. Gerne.
Det vil jeg også gerne have.
Nå, det var godt.
Så er det A, er det den danske sang af en ung blond pige? Er det B, I Danmark er født, eller er det C, Midsommervisen?
Jeg gætter på, I Danmark er født.
Mm, Julia?
Jeg tror, at den, jeg kan mindst af de sange, er den med en ung blond pige. Og jeg synes ikke, teksten lyder sådan super genkendeligt. Så jeg prøver at sige, at den danske sang er en ung blond pige.
Så er der altså et point til Carolines.
Nå.
Hold, havde han sagt. Caroline, helt selv. Tillykke med det. Ja, fordi at det lyder altså i den, så dejligt som i bøgens fædre land, du danske friske strand. Og ved du hvad, det var simpelthen det, vi nåede af quizzen i dag.
Det synes jeg er så fint.
Ja, det var ærgerligt.
Tusind tak, fordi at du ville være med.
Jamen tusind tak, det er mig, der takker. Det var virkelig fedt.
Jamen altså, så dejligt. Jeg håber, vi må ringe en anden gang. Men vi er færdige for i dag, og vi er tilbage igen i næste uge kl. 13.05. Det var produceret af Rakkerpark Productions. Tak for i dag.